Існують різні філософські запитання, типу, яка природа Всесвіту, чи є життя після смерті, що є істина. Але сьогодні ми розглянемо, можливо, філософське чи швидше біблійне питання, що таке єдність і як з нею бути. Про яку єдність говорить Боже Слово? І так співпало, що сьогодні трошки про це Дідсаша говорив, саме про наші стосунки, про нашу єдність. Думаю, багатьом любителям футболу симпатизує збірна Ісландії, якщо хтось знає чи бачив, як вони грають. Цій команді характерний такий спільний, сильний бойовий дух. Вона грає до кінця і вона грає разом. Вона тисне своїх супротивників настільки індивідуальною майстерністю декількох гравців чи якоюсь фізичною підготовкою, що вони, знаєте, як коні бігають туди-сюди, скільки своїм командним духом, своїм настроєм, своєю завзятістю спільною. Але це лише гра. Ми не знаємо, що насправді за лаштунками. Часто таке буває, і також пам'ятаю з дідсашиних історій про футболістів, які казали лише в збірній команді країни, що ми друзі. Коли грали в клубному чемпіонаті, тоді на полі воювали і виривали один одному ноги, і травмували одне одного. Була дуже сильна жорстка конкуренція. В цьому світі єдність – от таке відносне поняття. Коли ми знаходимося на одній роботі або в одній групі людей, ми можемо осуджувати іншу групу людей. Коли ми переходимо на інше місце, там ми можемо щось інше говорити про тих, де ми були. І часто для християн стає єдність, поняття єдності таким самим відносним, невизначеним, просто ситуативним. Коли я знаходжусь в одній ситуації, для мене важлива єдність цієї людини. Потім важлива єдність з іншою людиною, як змінилися обставини. Мабуть, українська політика, як загалом і збірна по футболу України також, здається повною протилежністю поняття єдності. У когось може складатися враження, що це пазли, знаєте, пазли різних картин. І ці пазли, можливо, індивідуально, якщо говорити з точки зору нехристиянської, вони непогані, вони по-своєму хороші, добрі ці пазли. Але вони щось не можуть склеїтися в одне полотно. Я не досконально знаю історію України, але частинки такі, що пам'ятаються ще з історії України, що постійно з'являвся якийсь персонаж, який руйнував все, який зраджував, який здавав комусь секрети, де армія, де зброя і все таке інше. Я б не хотів би заглиблюватися про політику. Я б хотів би говорити про єдність в церкві і про ті сфери, де єдність важлива, де важливо її сповідувати і наслідувати ту біблійну єдність, яка в слові описана. Які ще сфери, інститути можна приводити в приклад, щоб пояснити важливість, актуальність і сутність єдності? Давайте ми прочитаємо з листа до Ефесян, 4 розділ, 3 вірш. І після цього повернемося до питання і спробуємо давати відповідь на нього. Ефесянам 4:3. Пильнуючи зберігати єдність духа в союзі миру. Для мене ця фраза вельми незрозуміла, особливо з першого разу. Коли читаєш, вона якось не можеш зрозуміти, що це за єдність духа, якого духу, що за союз миру, між ким цей союз, для кого цей союз, який він має бути цей союз. Дуже важливо, як завжди, в вивченні слова дивитися на контекст. Контекст, він цар тексту, він править текстом, він направляє. Можливо, якесь слово написане з маленької літери, там, чи дух написано з маленької, але це ще не означає, що це мова не про Духа Святого. І навпаки, те, що велика літера, це не означає, що це мова про Духа Святого. Можливо, про якогось іншого духа. І контекст, він допомагає зрозуміти, про що це, для кого це, для чого. Можна сказати, розумій, як хочеш. Кожен розумійте, як хочете. Єдність Духа в союзі миру. Де це і про що? Перший контекст – це сам лист до Ефесян. Я вже довго проповідую, багато років на цей лист, тому що не кожну неділю чи не кожну п'ятницю, раз в місяць, раз в три місяці. І я повертаюся до цього тексту з темою, яка в мене була в попередніх двох проповідях. І ми її починали з першого вірша 4 розділу. Ця тема називається «Життя гідне покликання». І це третя проповідь «Життя гідне покликання 3». Чому? Тому що вище третього вірша, перший. «Отож, благаю вас, я, в'язень у Господі, щоб ви поводилися гідно покликання, що до Нього покликано вас». Як це поводитись? «За всякою покорою, лагідністю, довготерпінням, у любові терплячи один одного». І друге, пильнуючи зберігати єдність Духа в союзі миру. Це наш текст. І тому сьогодні тема та ж сама, тільки третя частина. «Життя гідне покликання 3». І воно, це життя, спрямоване на єдність. І ось ми знаходимося в контексті до Ефесян листа. І цей вірш, декілька слів, саме в цьому листі. Цей лист один з найцерковніших в всьому Новому Завіті. Всі листи там певною мірою церковні, але один, наприклад, римлянам, він характерний більше тим, що Павло в такому повному обсязі описує Євангеліє. Що таке Євангеліє? Коринтян, ми пам'ятаємо, проблеми, одна за другою, в церкві проблеми. Коли він пише Тимофію, він пише як пастору, як своєму учню, і наставляє його про церкву. Лист Єфесян – це як така церковна математика, це шафа, купе, не знаю, з такими поличками, на яких все гарно розкладено. Да, від бренду Естет, на правах реклами. Він асоціюється, цей лист, з цією математикою. Єдність – це одна із його ключових тем цього листа. Це перший контекст, в якому знаходиться цей вірш. Чому єдність – одна з ключових тем? Тому що ми читали про єдність в другому розділі, з 11-го вірша. Тож пам'ятайте, що ви колись тілом погане, що вас так звані рукотворно обрізані на тілі звуть необрізаними, що ви того часу були без Христа, відлучені від громади ізраїльської, чужі за повітом обітниці, не мавши надії без Бога на світі, а тепер у Христі ви, що колись далекі були, стали близькі Христовою кров'ю. Він наш мир, що вчинив з двох одне і зруйнував всередину перегороду ворожнечу своїм тілом. І так далі до кінця цього розділу. Ми ще повернемося до цього тексту. І далі, в 4-му розділі, ще раз повторюється ця сама ідея, 13-й вірш. Аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри. Потім тема сім'ї, тема роботи, будь-якої роботи. І там важлива єдність і стосунки. Другий контекст, в якому знаходиться цей вірш, це друга частина листа до Ефесян. Хоч раніше не було ділення на розділи і віршики в Біблії, не було такого раніше. Просто один розумний чоловік, він зробив це ділення для того, щоб легше було знаходити цитати. То хоч нема цього ділення, якщо ми подивимося на об'єм перших трьох розділів і других трьох розділів Ефесян, то вони приблизно рівні за об'ємом і трошки різні за спрямуванням, за своїми дієсловами чи глаголами, чи присудками, якщо в першій частині жодного разу тільки одне повеління, і то направлене на серце, пам'ятати, ми прочитали 11-й вірш, 2-й розділ, пам'ятайте, що ви колись тілом погане. Всього-навсього одне повеління. То в другій частині багато повелінь. Це, так би мовити, чи так як ми чуємо постійно із кафедри, і в житті, теорія і практика. Перша частина – це те, що Бог зробив для нас, те, як Він нас полюбив. І друга частина, як ми не просто віддячуємо Йому, чи якось возміщаємо якийсь борг чи кредит, а як ми живемо, маючи все те, що Він дав. Отож, ми знаходимося, і цей текст знаходиться в другій частині. Єдність у даному випадку – це не лише щось невідоме теоретичне. Неможливо в цьому світі єдність мати, жити з єдністю і так далі. Єдність, цей текст показує, що вона актуальна, важлива, необхідна для нашого життя. І цей текст знаходиться в цій другій частині. Щоб ми не просто знали, що єдність існує, а що єдність – це те, чим ми можемо жити. Третій контекст. Третій контекст – це початок 4-го розділу. І я вже сказав про те, що це третій раз Третя проповідь з тією ж назвою. Подивіться, третій контекст, він дуже важливий. Четвертий розділ, перший вірш починається з таким словом «поводилися». Перший раз щось автор в листі до Ефесян говорить про поведінку. Три розділи він нічого не говорив про поведінку. Для прикладу, сімейне там, виховання дітей. Перша частина, так, це так звана теорія, це не моралізація, роби так, не роби так, а скільки багато всього дитина бачить з життя батьків, скільки вона чує з життя батьків, скільки батьки можуть просто розказувати про щось, ділитися чимось, якимись фактами. І потім друга частина, коли вони вже приходять до того, що поводься так, не поводься так. Бо часто воно схоже на те, що ми починаємо не з того боку, не з тої частини. Третій контекст – це початок цього розділу. Слово «поводилися» воно переводить нас з площини знати, прийняти і вірити в площину жити, чинити, діяти. Павло поки що, помітьте, не роздає повелінь. Він не каже «поводьтеся», він каже «я благаю, в'язень в Господі, щоб ви поводилися гідно покликання». Тобто це не слово «поводьтеся», щоб ви поводилися. І він в своєму листі, в цій першій частині 4 розділу, я не знаю, як це порівняти, він просто ніби говорить, пояснює, як має бути, але не каже строгих повелінь. Так, так, так. І він каже, щоб поводилися, гідно покликання, що до нього покликано вас. Тобто наше покликання, наше життя, результат того, що в перших трьох розділах, як Бог нас полюбив, це як ніби природна течія того, що має бути в християнському житті. Щоб ви поводилися гідно покликання, за всякою покорою, лагідністю, з довготерпінням. Тобто не написано «довготерпіть», одразу вистрелює він. Те робіть, пильнуючи зберігати єдність духа в союзі миру. Він говорить про це як «добрий день». Те, що має бути в нашому житті. Четвертий контекст, в якому знаходиться цей вірш, він знаходиться в Новому Заповіті. Тема єдності – це ключова тема всього Нового Заповіту, за який лист не візьмися. То Павло мирить двох людей, які посварились. Чи спочатку був невіруючий раб, який образив свого пана, вкрав в нього гроші, потім попав в в'язницю, Павло йому проповідав, він увірував, і Павло їх мирить в листі. Коринтян мирить між собою, каже про їхню конкуренцію. І в всіх листах майже він десь щось говорить про стосунки. І так само інші апостоли, які пишуть свої листи, пишуть про стосунки, про єдність. Божа праця спасіння в Новому Заповіті направлена на єдність. Бог спас людей, Бог спас церкву, Бог спас язичників для того, щоб їх зробити єдиними, об'єднаними. Дуже важлива тема в Новому Заповіті. Пам'ятаєте, Ісус Христос навіть молився в 17 розділі Івана про те, щоб люди, Божі діти, були єдиними. Нехай будуть одне, як я і ти. Як трійця. Існування церкви має на меті єдність. Якщо колись в Вавилоні Бог розділив людей для того, щоб зупинити гріх, щоб зупинити бунт, і розділив людей на різні мови, і вони розійшлися потім по всьому світу, то тепер в церкві він збирає різних людей на День П'ятидесятниці, пам'ятаєте, це свято, коли об'єдналися різні мови в одну, коли всі розуміли одну істину, той день, те свято. П'ятий контекст – це Боже Слово, створення взагалі світу і історія. Бог створив Адама і все, так? Ні. Він створив Адама і Єву. Він створив двох людей, і одразу в творіння входило створення сім'ї. Не входило створення сім'ї в гріхопадіння чи після нього, а сім'я утворилась саме до гріхопадіння. Він створив людей для стосунків один з одним. Він створив людей для єдності. Потім народились діти, і сім'я живе, єдина ніби. Але ми знаємо пізніше, що гріхопадіння зруйнувало стосунки, єдність. І ми знаємо, що Каїн вбив свого рідного брата. Хтось каже, чи запитує, яка найбільш Найбільша війна за втратами була в історії світу. Ще 25% населення землі загинуло. І відповідь – це коли Каїн вбив Авеля, вбив свого брата. Мінус одна людина, і це мінус 25%. І це наслідок гріха. Хоча вони були рідними братами. Суспільство створив Бог. Потім створив народи. І він навіть в своєму плані задумав розвести народи не просто, щоб зруйнувати єдність. Він зруйнував єдність, яка була сконцентрована на собі, на гордині, на своїх бажаннях, на війні з Богом. Коли Вавилонську башню вони будували, і він змішав їхні мови. Можливо, хтось сказав, дай цеглину мені там, чи дай мені якийсь інструмент, а той думав, щоб кинуть цеглину, і кидав в нього цеглину, і летіла, і все. І вони не могли будувати, не могли продовжувати. Шостий контекст, чи точніше ще один елемент п'ятого контексту – Божий народ, Ізраїль. Завжди ви знаєте і пам'ятаєте, що коли в Божому народі не було єдності, були проблеми, або навпаки, розбрат був причиною гріха, точніше, наслідком гріха. І від того всі мучилися, вбивали, то ополчались проти коліна Веніаміна, залишилось трошки там людей, помилували їх. Ну, ті справді були грішниками, але помилували вже невеличку кількість, щоб ті не втратилися взагалі з Божого народу. І між собою воювали. Потім взагалі поділення за часів Соломона Раваама, поділення Ізраїлю на Юду і всіх остальних. А потім змішання всіх інших цих колін Ізраїлю з асирійцями і асиміляція і все таке інше. І нема народу взагалі, нема цих колін. Шостий контекст – це Божий закон, заповіді. Заповіді, друга частина особливо, направлена на єдність. Комусь розповідав, і я думаю, ви чули про це, що заповіді, вони, здається, вони такі злі для когось, вони обмежують когось, але насправді, якщо задуматися, вони обмежують когось, хто хоче, можливо, проти мене згрішити. Тобто вони зберігають мене. Вони зберігають мене, і, ну, від якоїсь людини, яка хоче в мене щось вкрасти, забрати в мене, вбити, можливо. І Бог зберігає законом стосунки і, можливо, десь поверхневу єдність, а десь глибоку. І останній, сьомий контекст єдності – це Бог і його природа. Бог, він триєдиний. І єдність вийшла з його особистості. Єдність настільки цінна для нього, він говорить про неї все писання. Закон, історія, все свідчить про те, що Бог хоче, щоб були стосунки між людьми в різних інститутах, в різних, так сказати, парафіях. Але їх нема по відомій причині. Бог триєдиний, його стосунки в трійці з Духом Святим, з Ісусом Христом, вони об'єднані. Ви знаєте таку істину, що Ісус Христос, Він вічно покірний Богу Отцю. І це не впливає на те, що Він є Богом. Це не впливає на Його божественність. Так само, як в житті людина старша або людина з якимось статусом, вона не є більш людиною, як хтось з меншим статусом. Тобто, єдність... Насправді, яка виходить з Божої істоти, це не про обставини, це не про статус, це не про вік. Єдність – це щось набагато глибше і дуже важливе, за що Бог бореться протягом усієї історії, яку ми читаємо, описано в Божому Слові. Єдність, справді, те, що дуже важливо, без чого важко, з чим щасливо, впливово, радісно і благословенно. Я згадую момент, у 2012 році був табір в Залісі. І в мене був депресняк. Я був в такому меланхолічному дуже стані. І тут діти в метровому басейні, пам'ятаєте наш Заліський басейн, метр висоту. От, діти в цьому басейні, я така собі дитина, Олександр Віталійович і ще компанія людей. І ми ганяємо по кругу, розганяємо воду. Це був один з таких найважчих взагалі для мене сезонів мого життя. І я в цьому стані, ми бігаємо, робимо цю воронку, яка потім нас буде нести. І все це відбувається в стані такої, знаєте, ну, реально дитинства, такої дитячої ейфорії. І в мене в голові, я пам'ятаю, дуже чітко цей момент. Рай. Так би завжди. Це момент, коли в мене відключилися всі мої турботи. Це те, що відбувається в нашому розумі. Коли забулися турботи, вони не вирішилися. Всі проблеми не пішли від мене. Екзамени мої, сесії, проблеми в стосунках, вони ніде не ділися. Вони є. Але мозок, серце, раз і вимкнулося від цього всього. В цій безтурботності ми купалися і просто хотілося так завжди. Ніхто не питався когось топить. Ніхто в цьому басейні не заздрив одне одному, не було якоїсь конкуренції, один перед одним випіндрьожа. Хотілося просто разом там купатися. Це момент єдності в такій, знаєте, безтурботності. Це не найглибша, не найважливіша якась, можливо, єдність, а це момент, коли не було гріха. Коли не відчувався гріх, коли тебе не було цього тягара на серці. Коли були забуті турботи, відповідальність, печаль, ворожнеча, заздрість, конкуренція. Що таке єдність насправді у Божому замислі? Вона важлива, добре. А що таке єдність? Що це таке? І ми спочатку познайомимося з тим визначенням, яке, на мою думку, виходить з цього тексту. Це об'єднання Божих дітей жертвою Христа і в Богові, і у відсутності гріха між викупленими дітьми, його дітьми. Це об'єднання Божих дітей жертвою Христа, тобто те, що робить Він, і об'єднання в Богові, і об'єднання в відсутності гріха між викупленими його дітьми. Звісно, між Богом в першу чергу і людьми, і потім між його дітьми. Це не важко. Не важко, якщо ми ввімкнемося зараз і подумаємо. Достатньо зрозуміло. Починаючи з гріхопадіння, у цьому світі зводиться безліч стін. Ми читали другий розділ, і там таке є слово. Він, Христос, наш мир, що вчинив із двох одне, зруйнував серединну перегороду, ворожнечу. Я думаю, кожен з нас він відчуває, коли людина з ним ворогує. Коли людина непривітна, коли людина конкурує, коли людина щось підозрює, коли якась така, знаєте, напряженість в стосунках. Починаючи з того моменту гріха, коли Адам і Єва згрішили, не ослухались Бога, безліч стін, бар'єрів розділяють людей. Найперше і найбільше висотою до небес стіна, яка розділяє людей з Богом, в першу чергу, це гріх. Дуже, здається, просто. Гріх. Гріха є маса понять чи масок, які він може носити, або слів, понять, які його пояснюють. Не просто от гріх не попав в ціль. Це правильно, це 100%. Беззаконня, вбивство, заздрість, бажання, чи російське слово таке потужне, похоть, і очей, і плоті, і гордість. Маса слів, які конкретно або дуже об'ємно пояснюють гріх. Аморальність, беззаконня, стіна виникла по відношенню до Бога. Це найперша, найголовніша стіна. Вона виросла до небес від гріхопадіння. Бажання кожної людини крутяться навколо себе і не сходяться ні з Божими, ні з тим більш бажаннями інших людей. Тобто в мене є своя орбіта, своїх бажань, своїх цілей, своїх цінностей. І у вас є свої. Ви любите, щоб було тихо, хтось любить, щоб було голосно. І є причини на це якісь. Хтось одне щось любить, хтось друге. І в нас кожного на своїй орбіті свої маленькі оці цінності крутяться. І ці стіни, які приводять до конфліктів, тому що кожен з нас чогось думає, що, по-моєму, це саме найбільш правильно. По-моєму, це істинно, це праведно, це добре, це правильні стандарти і так далі. Поділення мов, кордони, громадянські війни, братовбивство, китайська стіна, берлінська стіна, будь-які інші стіни – все це наслідки того, що відбулося в Едемському саду, коли люди згрішили, і в кожного тепер свій світ, свої стіни, свої кордони. І дуже важко пройти таможений контроль якійсь іншій людині в моє царство, в мою державу. Не пущу нікого в мою державу. Треба сильно перевірити все. Нутрощі всі перевірити. Нікого не пущу. Як можна довіряти людям, там, малознайомим, чи що можна їм довіряти? І так ми живемо. Ми, на жаль, і в церкві можемо так жити. Ми створюємо своє коло спілкування. У нас є свій фейс-контроль. Там, чого ми не пускаємо? А, тебе цього бейджика нема. Тебе цього бейджика нема. І ми один одного не пускаємо в свої межі. Можливо, ми більш-менш привітні, ми не воюємо, не ворогуємо, але в нас якби така віддаленість десь дискомфортна. Ми можемо її час від часу відчувати. Бог задумав вирішувати цю проблему, цю біду, це горе у Христі. Ефесянам 2:11-22. Ми ще раз повертаємося до цього тексту, бо він стосовно єдності найбільш, мабуть, такий ґрунтовний в цьому листі Ефесян. Отже, пам'ятайте, що ви колись тілом погані, тобто ви народилися як язичники, ви не були в Божому народі, що вас так звані рукотворно обрізані, тобто євреї, яких обрізали по завіту, як знак завіту, звуть вас необрізаними. В той час це слово, це як ніби сьогодні от штунда, от таке щось, знаєте, ну, часом у мене на роботі там жартують з мене, сектант, кажуть. Ну, от, або вербує нас, там і такі всякі різні фрази, ну, які неприємні десь, ну, але вони із-за того, що й не знають, що сюди входить це слово. Ви того часу були без Христа, відлучені від громади ізраїльської, чужі заповітам обітниці, не мавши надії без Бога на світі. Реально багато людей, які приходять до нас в салон, і вони живуть дуже розкошно. В них все є, вони, здається, влаштовані в цьому житті. Але в них випадає волосся чогось. Чогось вони дуже багато хвилюються. Чогось вони сивіють дуже рано, молоді хлопці. І частіше всього лікарі пояснюють, це дуже багато хвилювань, і вони пов'язані або стосунками з людьми, раз, або з грошима, два. Дві основні, два основних контекста, в яких ці проблеми розвиваються дуже швидко. Звісно, ми не можемо судити про всіх по лисині чи сивині, і не будемо цим займатися зараз. Але багато людей, які все мають, вони не мають насправді нічого. Вони мають все тут, вони мають все на землі. І можна спокуситися і думати, от класно було б таку тачку мати, от такий мотоцикл, от такий одяг, ще щось мати. От так жити, приходиш додому, розлігся на шкіряний диван, дивишся здоровий телевізор, футбол, а не в телефоні, онлайн-трансляцію, чи ще щось таке, або там з якимись глюками. Хочеться жити так, але насправді вони не мають цього. У них проблеми в сім'ях. Вчора буквально один чоловік таку фразу кинув. Ну, я не можу всю її повторити, звісно. От. Але він каже, на рік піду від неї. Хай помучиться. Хай попробує. І це, звісно, він не буде в посту рік. Розумієте? Він буде жити, як він хоче. Він і так живе, як він хоче. Він буде ще більше житися. І тут майстер починає піддакувати йому. І сповідувати ту ж саму думку, що кожен робить все, що хоче, в кожного свій досвід, свої побажання на тему стосунків. Ви того часу були без Христа. Люди не розуміють цього. Вони навіть не можуть уявити, що таке бути без Христа. Відлучені від громади ізраїльської, чужі заповітам обітниці, не мавши надії без Бога на світі. Просто люди не думають про це. І за цього, що вони не думають, вони не хвилюються ні за що. Сказати їм якийсь цей вірш, слухай, ти чужий цим заповіту обітницям, або щось подібне, ну процитуйте це комусь. Ти був без Христа, ти відлучений від громади ізраїльської. Необрізаний. добити їх цих словом. Я один раз сказав халдей, то трохи образився один. Вони не розуміють цього. Тепер у Христі ви колись далекі були, стали близькі кров'ю Христовою, Його кров'ю. Він, бо наш мир, що вчинив з двох одне, зруйнував середину перегороду ворожнечу своїм тілом. Не зникли нікуди відмінності зовнішні. ДНК не зникло нікуди. Чоловік і жінка, стать нікуди не зникла. Статус нікуди не зник. Але зруйнована якась перегорода, якась ворожнеча, якесь протистояння, яке набагато глибше, ніж родинні зв'язки і стосунки. Він своєю наукою знищив закони заповіді, щоб обох знову збудувати з собою одного нового чоловіка, мир чинивши. І Христом примирити із Богом обох в однім тілі, ворожнечу на ньому забивши. І прийшовши, він благовістив мир вам, далеким і мир близьким. Бо обоє не маємо приступ, не приступ, а приступ, у дусі однім до Отця. Отже, ви вже не чужі і не приходьки, а співгорожани святим і домашні для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос, що на ньому вся будівля, улад побудована, росте в святий храм у Господі, що на ньому і ви разом будуєтеся духом на оселю Божу. Цей текст, мабуть, найшикарніше пояснює третій вірш Ефесянам 4. Найбільш найкраще. Христос, наш мир, який руйнує цю перегороду, цю ворожнечу, він своєю жертвою зробив єдність взагалі можливою. Цікавий такий приклад почув, хотів би його тут застосувати. В одній проповіді пастор описував ситуацію з фільму. Там, здається, я його не дивився, не раджу дивитися. От, там в кінці фільму на могилі одного чоловіка був хрест. І герой фільму ще один, підійшовши до цієї могили, взяв із хреста, зробив X. Ми в своєму житті, брати і сестри, можливо, менше, ніж цей світ, в 100 раз. Але маємо схильність будувати єдність на собі, на своєму іксу. Не на хресті Ісуса Христа, а на своєму хрестику. Нам хочеться перевернути його, нам хочеться... У нас є єдність в Ісусі Христі, ми брати і сестри, але ми, можливо, створюємо ще додаткове таке коло, за яке не заходять другі люди. Ще менше єдності стає із-за цього. В когось одне коло, в когось друге коло. Ми додаємо до Христа і до єдності один з одним ще свої різні фактори. Фактори хобі, фактори різних занять, фактори роботи. Створюємо свій цей ікс замість того, щоб наша єдність реально будувалася на Ісусі Христі. Єдність саме тому, як я прочитав визначення, на мій погляд, яке виходить з цього тексту, це об'єднання Божих дітей з жертвою Христа. Це перше. Це руйнування різних стін, відчуження, ненависть, заздрість, гнів, непримиримість, ревність, злоба, плітки. Ці і багато інших пороків являють собою будівництво, зведення стін, війни, ворожнечі протистояння. Єдність будується не навколо якогось заняття, не навколо чогось, що ми можемо бачити. Щось в єдності є дуже глибоке і сильне всередині. Базис єдності – це Христос. Ми можемо вибирати різні мости, рити тунелі у наших стосунках. Але якщо не скористатися Христом Христа, нич не буде взагалі. Повз нього нічого не буде. Всі мости не добудовані, залишаться зруйновані. Всі тунелі будуть завалені. Я пам'ятаю стосунки з одним братом, коли ми не говорили про гріхи одне одного, коли ми не докоряли, коли ми мріяли кожен про своє. І пізніше я аналізував ці стосунки, і я не чув І він не чув мене, моє серце, мої бажання і похоті, а я не чув його бажання. Я не чув, що в нього за проблеми, коли він розказував. Хоча потім треба було хвилюватися вже, коли він таке говорить. А йому треба було хвилюватися, коли я своє виказував йому серце. І ці стосунки зруйновані, їх нема. Нема цієї єдності тепер. Єдність духа вказує, це другий елемент, це єдність в Богові, єдність духа. Це слово вказує на глибину єдності, на духовність єдності, на святість єдності, на, в лапках, невидиму основу єдності. Відповідь не у тому з великої чи малої букви слово «дух». От в тексті, у вас з якої букви? З великої літери чи з маленької? У мене з маленької. А у вас? От давайте порозмишляємо про глибоке значення великих і малих літер в Біблії. Насправді, контекст дуже важливий. Він управляє. Єдність духа і найближчий контекст – це саме Єфесянам 2. І те, що ми читали про Духа Святого, що в ньому вся будівля – улад побудована, росте в святий храм у Господі, невидимий храм, святий, що на ньому і ви разом будуєтеся духом на оселю Божу, невидимим чином. Різні люди в церкві, різні духовний ріст, різні церкви, в одному місті, в одному районі, в одній країні, маса деномінацій, якимось чином, невідомим до кінця для нас, будується Божа оселя, Божий храм всіх цих людей. З різних країн, з різних народів. І є локальна церква, якій Павло пише цей лист. Це Ефесяни. І цей лист відноситься і до них, він відноситься до нас. Але є оці глобальне мислення Боже, храм Божий. Є локальне. Ефесяни, які отримують цей лист, які живуть в одному місті, які об'єднані в одній церкві, в одній общині. Тому нам не можна в одну крайність іти і в іншу крайність. З одного боку, ми не говоримо про церкву, про тіло Христа, як про щось аморфне таке, незрозуміле, що той віруючий там православній церкві, той там, і там можуть бути віруючі, і всі ми християни. І з іншого боку, ми не вдаємося в крайність, коли тільки ми праві, бо це сектантство. Коли ми тільки в нашій церкві спасіння. Це крайності, а між ними є різні підрозділи. Від одної крайності до іншої. Але важливо пам'ятати, знаходячись в цьому глобальному Божому храмі, ми будуємося Духом Святим. Наша єдність будується. І проявляється вона, ця єдність, в локальній церкві. В одній церкві, членом якої є я, є ви, є кожен з нас. Чи майже кожен з нас. Ще не кожен, мабуть, да? Не будемо казати, що піднімали руки, хто ще не став членом церкви. Поторопіться. Єдність Духа вказує на цю глибину, на духовність. Тому що навіть слово «пневматус», це грецьке, воно може означати вітер, подих просто, дуновення. І це не означає обов'язково одразу, що це говориться про вітер. Це говориться про Духа Святого. Згідно Писання, Божі діти мають в серцях Духа Святого. Зовні багато чого не видно по нас, по людям. Да? Ми дуже різні. І характер різний, і зрілість духовна різна, і багато чого не видно. Але дуже дивно, коли Божі діти дуже далеко заходять у протистоянні одне одному, в гріху проти одне одного, чи один проти одного. У нас може не бути таких швидких, якби далекоглядних відмінностей, але коли є дуже велике протистояння, коли є ворожнеча, коли є дискомфорт цей, незрозумілий на чому. Це означає швидше за все, що прийшла пора якусь планету з моєї орбіти зняти. Коли Бог приходить і хоче щось зруйнувати в мені всередині, або в вас. І для цього він з'єднує людей. Бамс! І перше зіткнення, знаєте, цих двох шатлів, воно дуже болюче, дуже таке неприємне. Але якщо прямувати до того, щоб очиститися від гріха, то буде гарний плід, народжений Духом Святим в нас, всередині. Єдність, яку в першу чергу має на увазі Боже Слово, це спільне спасіння. Це один Господь, ми читаємо далі, дивіться. пильнуючи зберігати єдність духа в союзі миру. Четвертий вірш. Одне тіло, один дух, які були ви покликані в одній надії вашого покликання. Один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог, Отець всіх, що Він над усіма і через усіх і в усіх. Тобто це перше таке, знаєте, основи віри чи фундамент. Він просто проголошує як соло, біблійні соло з Ефесян. Так як сам, як в реформації соло скриптура, фіде і так далі. Тут є свої соло. Один Господь, один Куріос, один Пан. Одна віра в Ісуса Христа, не безліч вір. Тобто треба відмінність деномінації, релігії і віра. Це можна трошки відмінність тут мати собі на увазі. Одне хрещення. І Духом Святим хрещення, і водне хрещення. Один Бог, Отець всіх, що Він над усіма і через усіх і в усіх. Для біблійної єдності найважливіше не оптичність, обтікаємость, це так Google-переводчик слово обтікаємость перевів, оптичність. Не обтікаємость стосунків, обрізання кутів. Ви знаєте, про що мова, так? Обрізання кутів і оця обтікаємость така в стосунках, якась незрозуміла. Для Бога важливо, для єдності слова, її характеризує Святий Дух, як стержень, як корінь, як стовбур, як крона, на якому все інше росте. Бажання, стремління, мислення про те, щоб його не гасити. 4.30, давайте прочитаємо. І не засмучуйте Духа Святого, Божого, яким ви запечатані на день викупу. Як його засмутити? Подратуватися, гнів проявити, лютість, крик, лайку. 31 вірш. Це для того, щоб загасити Духа Святого, засмутити його, який живе в нас, який є взагалі Богом цього Всесвіту, Дух Святий. Щоб ним оновлюватися також. 4.23, дивіться. Та відновлюватися духом вашого розуму. Дуже важко, знову-таки, швидко пояснити зараз, ну, Дух це святий, духом розуму відновлюватися, чи не Дух святий. Це щось, що є в нас, всередині. Дух святий поселився в нас. Ми не знаємо, де він. Ми не можемо його намацати якось. В нас є серце, внутрішня наша людина. І там всередині відбувається таємничий процес. Коли ми своїм гріхом або засмучуємо Духа Святого, або не засмучуємо, або ми оновлюємося духом розуму, або не оновлюємося духом розуму. Від нього, від Духа Святого, буде плід праведності, благості і істини. 5.9. Ми читаємо. Плід світла знаходиться, плід світла і плод Духа, там так само є переклад, в добрості, праведності і правді. Ми знаємо також про плід Духа з Галатів, і він співпадає з тими словами, які тут в 9-му вірші в Ефесян, в 5-му розділі. Наповнення Духом Святим буде поліпшувати керування Духом Святим. 5.18 ми читаємо. І не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтесь Духом. А як це робити? Розмовляючи поміж собою псалмами, гімнами, тобто розмовляти, читати реп, розмовляти поміж собою псалмами, гімнами, піснями духовними, співаючи, також і є такі пісні, що співати треба, і граючи в серці своєму для Господа. Оця гра, вона виходить зсередини в першу чергу, а не просто там з клавіш, ударників чи струн, чи з нашого голоса, вона виходить зсередини. Дякуючи завжди за все Богові і Отцеві, корячися одне одному у Христі, у Христовім страху. І забігаючи далеко наперед, зверніть увагу, він далі говорить про покору в різних сферах життя, про єдність, як вона проявляється. Він говорить про те, як дружини чоловікам коряться, як чоловік Христу, як діти батькам, як раби своїм панам. І це покора ця, яка будує людей, яка будує Духа Святого всередині в нас, зрощує його, що впливає на єдність. Така обернена пропорційність. Збагачення Духом Святим, ріст Духа Святого в нас через те, що ми удаляємося від гріха, призводить до того, що ми можемо ще більше проявляти плодів Духа. А ці плоди ще більше ведуть до того, що знову ми наповнюємося ним. І росте наша єдність. І ще одне важливе словосполучення, яке ми маємо взяти чи пояснити з цього 3-го вірша 4-го розділу. Це союз миру. Отже, що таке єдність? Це об'єднання Божих дітей жертвою Христа в Богові, в Духові Святому. І далі ще одна фраза – відсутності гріха. І оця між викупленими дітьми. І ось ця фраза «союз миру», її розшифрування, пояснення вказує на цю відсутність гріха. Як це можна проаналізувати, як до цього можна прийти? Північна Корея воювала з Південною, це вже не раз, можливо, ми чули тут з кафедри. Але дуже хороший приклад. Один народ, одна кров, одне ДНК, одна спільна історія, одні спільні від японців страждання, і від китайців, і від різних народів в свій час. Але братовбивча війна. 3 роки братовбивчої війни. Північні наступали на південних, хотіли відвоювати, ніби їх хтось забрав, колонізував, та ж Америка, імперіалісти. 3 роки війни. Брат на брата. Просто на їхній орбіті комуністичній, в їхньому серці з'явилася оця ідея, яка ними запанувала над ними. І почалася війна. Гріх зайшов на цю орбіту їхню. Воювали родини між собою, чоловіки з дружинами. Чому? Чому війна? Тому що різний дух всередині. Різні домішки до того духа, який там, можливо, живе. Якщо мова про Божих дітей. Чому? Щось глибше, потужніше, міцніше, важливіше, як сімейні, кровні, соціальні, історичні зв'язки. Економіка і все остальне. Воювати – це дуже страшно. І вони йдуть на це, бо там щось сильно, дуже хочеться. І готові вбивати одне одного. Щось, що домінує над ДНК, над родом, над історією і зовнішніми цінностями. Щось дуже глибоко, дуже важливе і дуже цінне для людей. Друзі, по-простому це знову-таки, це наш головний ворог, це гріх. Щось, що глибше, але настільки глибше, що родичі вбивають одне одного. Брати і сестри вбивають одне одного. Страшно уявити, що в історії були ці випадки, які показують в фільмах часом, таких, знаєте, важких фільмах, коли люди вбивають без зміни емоційного обличчя свого, вбивають одне одного. Або історії з новин, коли син там зарізав свою маму, потім зарубав батька. Або застрелив своїх однокласників всіх. Чи намагався. І при цьому він спокійно взагалі себе почуває. Зовні нічого не показує, що в нього є хоч грам совісті. Це тому, що це те, чому людина насправді поклоняється, цей гріх. Що вона насправді любить, за що насправді боїться, до чого прив'язана, чому служить. І це нечто... Воно побудувало свій храм, свою оселю. Воно вимагає жертв. Це нечто. І картина дуже печально виглядає. Друзі, Бог спас нас від стількох бід, яких ми навіть не знаємо. Ми спасені Богом від стількох бід нашого серця і горя, що ми навіть не можемо уявити, якщо не задумуємося, якщо не зупиняємося, не читаємо слово, не намагаємось роздумувати над ним глибоко чи глибше. Як просто читнути швиденько по традиції. Ми навіть не знаємо, не уявляємо, якщо на це не витратимо, не виділимо час. Я також з одним з шефів своїх спілкувався на тему віри, Бога, релігії і так далі. І його здивувало те, що життя християнське – це не просто... Правильно, неправильно, що це так робити і так, що він живе непогано і це Богові подобається. Що це спрямування всього нутра в одну сторону, як ті 2 моряка, які впали в одному місці п'яні, але в різні сторони тягнули одне одного. Це спрямування душі, всього нутра в сторону Бога, в сторону любові до Нього. І навіть коли здається візуально, зовні, якесь віддалення, але ви відчуваєте, не помру, але буду. Або якщо буду вмирати, але в правильному напрямку вмру. Коли душа, вона в якийсь момент, коли важко, коли притиснена, вона всередині кричить. Все одно я твій. Все одно ти мій. І навіть якщо щось не так, все одно ця істина, вона від тебе, і вона 100%. Що таке мир? Відсутність війни? Ні, це відсутність гріха, це відсутність дьогтю в бочці серця. Це відсутність гіркого коріння. Павло бажає ефесянам миру на початку, в кінці листа. Христос, в другому розділі ми читали, став основою нашого миру з Богом і миру з людьми. Це всередині листа. Він видаляє цей їдучий антагонізм з наших нутрощів. Ну і, мабуть, найдивовижніше – це те, як Бог благ, милостивий, люблячий до нас, коли ми знаходимося в процесі перемін, коли ми недосконалі, коли наша єдність така шатається в сторони, то хороша єдність, то нехороша, то ми обнімаємося, то ми сваримося, то ми здоровкаємося здалеку, то ми ховаємо очі, щоб ніхто нас не бачив, чи ми когось не бачили. І він весь цей процес спостерігає і залишається благим, милостивим, люблячим, що ми збудовуємося далі ним і в контексті його довготерпіння. Перемир'я відрізняється від миру. Воно тимчасове затишшя, можливо, буря ще. Мир – це таке благополуччя і спокій душі, які не підвладні бурям обставин і різним провокаціям людей. Союз миру. Що таке фраза «союз миру»? Це коли під час бурі в човні ще з кимось. Розумієте, так? Це не коли я, ви, ми блаженно сидимо за Божим Словом. Нам так файно. Ми такі близькі стосунки з Богом маємо. А тут з'явився якийсь непонятний. В човні. Що це, хіба брат? Це хіба віруючий? А це сестра, хіба вона така от правильна? Чи ще якась? Союз миру – це коли з'являється ще хтось в цьому човні. І коли сильна дуже спокуса винить цю людину в тому, що навколо шторм, буря. Звідки це можна взяти, чи як це можна зрозуміти? Тому що слово «союз» – це зв'язка або сухожилля. І воно застосовується, ці медичні терміни, біологічні і так далі, вони застосовуються ще раз в 16-му вірші Ефесянам. Цей напрямок думки. І говориться про стосунки між членами церкви. Що це наче ці зв'язки. Пам'ятаю, як у мене рвалася, і в дітця, здається, рвалася зв'язка в коліні. І починає коліно хитатися, або вперед висовується, або назад. В когось буває розрив двох-трьох зв'язок одночасно. І коліно дуже нестабільне, дуже розшатане. І от цей союз миру, ця зв'язка, сплетіння, це як сухожилка, яка з'єднує суглоб. І ви знаєте, що коли оперували, чи коли оперують, один з варіантів, найчастіше, мабуть, використовується, вирізають сухожилку звідси і поміщають її туди, складають її і поміщають її сюди замість зв'язки, вкручують її в кістку. Так от, коли мова йде про цю зв'язку або сухожилку, це дуже потужне сухожилля, це дуже потужне з'єднання. А ще це слово застосовувалось до путів, до кайданів, або слово узи. Те ж саме. Союз, узи, пута, кайдани. Уявіть себе тепер рабом на галері, поряд з вами ще ваш брат-християнин на галері, і ви з'єднані одними кайданами на цій галері. І вас б'ють батогом, йде буря, йде якась війна, там, не знаю, протистояння різних якихось народів, ви там сидите, чи ми там сидимо, і оці весла крутимо. І в цей момент може виникнути спокуса винить свого сусіда в цих путах, в цих кайданах, чи в цьому всьому, що відбувається. союз миру – це коли під час бурі в човні ви зі своєю дружиною або з чоловіком, або з братом з церкви, або з сестрою, або коли своїми дітьми, які віруючі, і вам дуже тяжко на них дивитися, як вони живуть, ці віруючі діти. Або коли дітям віруючим тяжко дивитися, як батьки їхні віруючі живуть. Ось це ми знаходимося в союзі цього миру, коли відсутній гріх і бажання винить когось в штормі. Це стремління зберігати рівновагу в стосунках, коли надвинувся шторм. Триматися стержня. Брати і сестри, потрібен дуже сильний якір, яким є Дух Святий, на якому будується єдність. Для того, щоб пройти шторми і не винуватити одне одного в своїх проблемах. Або в зовнішніх проблемах. Дуже важлива якість життя гідного покликання – це стремління, пильнування, зберігати Божу єдність Духа в союзі миру. Чи пильнуємо ми постійно, чи пильнуємо з усіма, чи маємо результат? Як це взагалі робиться? Лист Ефесян далі дуже потужно розгортає цю тему, і дасть Бог життя, ми ще повернемося до наступних його віршів. Давайте ми підведемося і прославимо Бога за те, що Він зробив в Ісусі Христі, як Він нас об'єднав і зробив нас одним цілим.